mail aneb jak se nám žije.
Tak je 7 minut po hodině 10, vlastně už 8, protože nám dobíhá 8 minuta. No a to znamená, že je všední den, to znamená, že je tady koktejl, takové pravidelné koktejlové povídání s hostem, který má co říct. Já tady doufám, že ten náš dnešní host opravdu bude mít co říct. Já vám ho prozradím, je to Lenka Žurková. Lenko, já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak a Lenka je místní, je z Ostravy, říkám to dobře, nevážila moc dlouhou cestu sem k nám.
Jsem si z Ostravy teď, ale původně teda z Ostravy nejsem, jsem tady krátce.
A odkud jste původně, když jsme u toho?
No, to je dlouhá historie, ale tak poslední místo Kroměříž.
Času máme dost, takže na dlouhé historie klidně může ještě dneska dojít. A kde se vám líbilo víc, v Kroměříži nebo v Ostravě?
Asi v Ostravě.
Jo? Mm-hmm. A co vás tady nejvíce oslovuje?
Tak je to větší město a mám tady už asi možná více známí, než, než v Kroměříži, tak je tady už nějakou dobu studuju. Tak.
A v Kroměříži zase máte krásný zámek, náměstí, park.
No to jo, to je pravda.
Tak ale pojďme k tomu důležitému, proč jste vlastně tady. Já musím vysvětlit, jak jsem se vlastně k vám dopracoval, protože jednou za mnou byla kolegyně Vale Naftová, která mi dala telefon a říkala, že provozujete, nebo že se věnujete takovým zvláštním sportovním odvětvím, což mě zaujalo, a tak jsem si řekl, že by stálo za to vás pozvat do koktejlu. A my se teď dostáváme k těm odvětvím, doufám, že to řeknu dobře, kiteboarding a snowkiting. Je to tak?
Kiteboarding a snowkiting, vlastně je to de facto jedno odvětví. Mm-hmm. A má to všechno ten stejný základ, to znamená ten kiting.
Jasně. Teď byste se měla víceméně dostat do té pozice, že my všichni tomu vůbec nerozumíme, kteří vás posloucháme, a měla byste nám trošičku objasnit, co to vlastně je ten kiting a i ty předpony předtím.
No, ten snowkiting, kiteboarding, nebo landkiting, boogieing, nebo powerkiting, kitesurfing, všechno to má společný ten název kite. To znamená, vlastně je to jízda člověka nebo kitera za pomocí tažného draka, řiditelného tažného draka.
No a na čem by ten člověk měl jet tedy, když už jsme u toho?
No, právě podle toho, co chce dělat. Jestli chce dělat kiteboarding, nebo snowkiting, landkiting, dá se jezdit po vodě, na sněhu, na souši, na vodě se jezdí na takových malých prkínkách, nebo podle toho, jak je kdo, jak těžkej. V zimě se jezdí na snowboardu, na bigfootech, na lyžích, na bruslích.
Vy máte...
Můj brácha si zajezdil i normálně, nebo landkiting klasicky si zajezdil i na kole.
Teda,
no, jako trošku hardcore, ale přežil to netýská.
Vy vlastně tady prezentujete takový webový portál, který se jmenuje Harakiri Kiteboarding.cz, říkáte dobře. Tak pojďme začít tím kiteboardingem. Kdo to vlastně je ten kiteboarder? Říkám to dobře, nebo...
Kiteboarder. Mm-hmm.
Jo? Tak jak vypadá takový kiteboarder? Jaké vybavení používá a co vlastně dělá?
Tak myslím si, že kiteboarder může být jak ženská, tak chlap, jakéhokoliv věku, podle toho, jak se samozřejmě cítí. Mm-hmm. A jak vypadá jeho vybavení, tak potřebuje toho tažného draka. Ty jsou samozřejmě různé typy. Na kiteboarding se používají nejvíc typy draků nafukovacích. Ono je to teďka možná úplně pro lajky zase něco nového, tak třeba se k tomu dostaneme. A potřebuje k tomu trapez, je to takový bederní nebo sedací pás kolem těla, který pomáhá tomu kajterovi, aby celý ten tah toho draka nemusel držet pouze v rukou, ale mělo to vlastně i zaháčené na těle. No a podle toho potom, na čem chce jezdit, to znamená nějaký to malý surfarský prkno nebo kajtový prkínko na vodu, na kterým se vlastně potom jezdí. Princip je úplně stejný jako u klasického jachtingu nebo windsurfingu, to znamená, dá se jezdit jak po větru, tak se dá jezdit i proti větru formou křižování.
Mm-hmm. Důležitý je tedy vítr. Já se musím přiznat, že už jsem asi něco podobného zahlédl v nějakých takových těch dokumentech v televizi, které se věnovaly adrenalinovým sportům, nicméně v reálu jsem ještě nic podobného neviděl. Kde se dá provozovat takový sport?
No, když bychom se bavili o kiteboardingu, tak Česká republika na tom není úplně nejlépe. Mm-hmm. Bohužel jsme stát, který nemá vůbec žádný moře a těch vodních ploch je u nás, příznivých vodních ploch je u nás hodně málo. To znamená, v České republice se pinožíme na takových těch placáčkách, jako je Nové Mlýny na Jižní Moravě, Nechranice, Rozkoš, ještě Lipno, ale jako je to celkem bída, no. Ten vítr tam není tak dobrý, jak by měl být, přístup do vody, je to trošku větší možná adrenalina, než někde jinde ve světě, protože člověk, než vleze do vody, tak si možná někdy užije trošku hardcore, no.
Potřebujete třeba k provozování tohoto sportu na těch přehradách a vodních nádržích nějaké speciální povolení, anebo je to sport jako každý jiný?
No, když to k nám přišlo poprvé, tak asi cirka 5 let nazpátek, tak nás naháněli na Nových Mlýnech policajti a říkali, že to máme stáhnout dolů a že to je zakázané. Tak jsme se tehdy ptali, jako, co je to zakázané, tak nám říkali a ukazovali toto, tak jsme řekli, až nám řeknete, co to je, tak my to teda přestaneme provozovat, ale zakázané to v České republice naštěstí ještě není, teda pokud to si někdo nevymlal si nějakou věc, která by k tomu, dejme tomu, přispěla.
Já připomínám, že dnes si povídáme s Lenkou Žurkovou o netradičních sportovních odvětvích. Teď jsme probírali kiteboarding, určitě se k tomu ještě dostaneme. Nicméně, máme pro posluchače připravenou i soutěžní otázku. Co Lenko signalizuje? Ta jste tady na mě mávala. Proč pak nemáme?
Ještě ne, já myslím, že až trošku později.
No, jenže my to těm posluchačům musíme prozradit, aby oni celou hodinu pak mohli telefonovat. Já to řeknu, nebo vy to můžete říct vlastně.
No, to se spíš toho je tak nějak asi tady spíš té zimě, než tomu kiteboardingu letím.
Dobře, k tomu se dostaneme k snow kitingu, nicméně o soutěžní otázka zní.
Dobře, tak jestli
už
se
můžou typovat prostě.
Dobře, jestli se na snow kitu dá jezdit do kopce.
Tak přátelé, zkuste si tipnout, jestli se na snowkite dá jezdit do kopce. Možnosti jsou dvě, buď to ano, anebo ne. Tak nám zkuste zavolat na 59 611 33 66 z těch úspěšných posluchačů, z těch posluchačů, kteří budou správně odpovídat, pak vylosujeme jednoho a tomu pošleme tričko Českého rozhlasu Ostrava.
Koktejl aneb, jak se nám žije.
Tak nejdříve vám připomenu, že hostem dnešního středečního koktejlu Českého rozhlasu Ostrava je Lenka Žurková z webového portálu Harakiri kiteboarding.cz. Doufám, že jsem to řekl dobře, Lenko, když tak mě opravte. My jsme se tady před písničkou trošku bavili o tom prvním z těch sportů, o tom kiteboardingu, tak bychom měli připomenout soutěžní otázku, která se týká sice toho zimního sportovního odvětví, které se jmenuje snow kiting, ale ta otázka je tady pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava, abyste měli co nejvíce času zapojit do soutěže. My se ptáme, jestli jde při snowkitingu jezdit i do kopce. Říkám to dobře. Buď to ano, anebo ne, tak si zkuste tipnout a telefonujte na 59 611 33 66. Kdo bude úspěšný a bude vlosován, dostane tričko Českého rozhlasu Ostrava. Lenko, já se teď musím vrátit k tomu vybavení, které člověk potřebuje při provozování kiteboardingu. Vy jste hovořila o nějakých dracích. Jak bychom si takového draka měli představit? Co to vlastně je? Asi to nebude takový ten papírový, kterého si třeba děláme s dětmi na podzim.
No, vzhledem k tomu, že ten drak vás má táhnout, tak to určitě nebude ten papírový drak.
Tak jak to vypadá?
No, jak jsem říkala už na začátku, ti draci jsou různí podle toho, jaký typ draka využíváte. Když to budu brát obecně, tak dráčky je možné na kiteboarding používat od nejmenší velikostí, to znamená, dejme tomu, běžné velikosti ve světě jsou, dejme tomu, od 4 metrů do 18. A v České republice je to samozřejmě zúžený, protože tam, kde fouká méně, je potřeba většího draka a obráceně. Jak ten drak vypadá? Je to křídlo.
Je to tedy takový padák?
Je to, no, jak se to vezme? Dejme tomu, na ten snowkite je ten padák hodně podobný padáku na paragliding. To znamená, má otevřenou náběžku, otevřené komory, do kterých sám proudí vzduch. Pokud jsme se bavili o kiteboardingu, tak vzhledem k tomu, že se vlastně jezdí na vodě a kdyby ten drak spadl na tu vodu, tak by se utopil, protože vlastně ta náběžná hrana má otevřené díry, ano. To znamená, ta voda se napustí a utopí se. Takže na kiteboarding se používá jiné křídlo, který má vlastně nafukovací konstrukci, to znamená takový hlavní bán, a od toho jdou nafukovací spíry. Je to těžké to popsat takhle, jako jenom to obkecat. Nicméně vlastně tvoří to aerodynamické křídlo, který když spadne na vodu, tak plave, samo, nebo za pomocí samozřejmě kajtera se dá lehce odstartovat z vody. A samozřejmě lítá. No.
Mně přijde, že k provozování tohoto sportu je potřeba asi silný vítr.
No,
jste tedy asi dost závislý na počasí.
No, to jsme. Je to vyloženě sport závislý na počasí. To znamená úplně ideální, když dobře fouká, svítí sluníčko, je teplo, je teplá voda. To právě bohužel, jak jsem říkala, Česká republika není úplně ideál. Takže nejlepší je, když fouká od těch 5 metrů za sekundu. do těch 9 je pro kiting asi tak nejlepší větrný rozsah.
A nemůže se třeba stát, že když fouká opravdu dobře, že se ten kiteboarder, ten člověk, který provozuje tento sport, vznese do oblak?
Jako no, třeba to na tom křídle? Cílem kiteboardingu samozřejmě. Nejenom to, že se na kite vlastně jezdí, ale podstatně lépe se s ním skáče, než třeba na windsurfingu. A windsurfing je sport tomu podobný, ale skoky se s tím dělat nedají určitě tak vysoké jako na kajtu.
Mně přijde, že je to velmi mladý sport, velmi mladé sportovní odvětví. Jaká je vlastně jeho historie?
No, historie, když bych opomenula, že už si staří Číňané stavěli dráčky a pak se dělali různý výzkumní draci pro vojenské účely a podobně, tak kiteboarding jako takovej ve světě, já si to nedovoluju říct přesně, spíš odhadem. Myslím si, že to není starší záležitost než 10 let. Mm-hmm. Jako, která by byla propagovaná, o které by věděla širší veřejnost. A v České republice si dovoluju říct, že patříme jedni z prvních lidí, co vůbec ten kiteboarding v České republice začali vůbec dělat.
A mimochodem, v kterém roce to bylo?
A je to tak 5 let nazpět.
A kolik lidí odhadem se tedy tomuto sportu věnuje u nás v České republice?
S potěšením musím říct, že čím dál víc.
Tak to byla velmi, velmi, velmi dobrá odpověď tedy od vás, protože vy samozřejmě jste schopná je naučit. Jo, říkám to dobře.
No, člověka, já doufám, že jo. Nebo věřím tomu, že ano.
Který se chce naučit, tak vy jste schopná ho samozřejmě k tomu připravit. Mimochodem, kolik stojí třeba takové to kompletní vybavení? Když se bavíme o financích.
Je to hodně různé. Můžete si koupit Trabanta, můžete si koupit Audinu. Mm-hmm. To je úplně to stejné v bledě modré.
A kdybych chtěl tedy toho Trabanta, kolik peněz bych potřeboval?
Já myslím, že se vlezete do 20 tisíc, ale bude to fakt Trabant. Mm-hmm. Jen tak jak.
A takový asi nedoporučujete?
Ne, nedoporučuju. Ani v těch začátcích, protože když si pro začátek koupíte špatné vybavení, tak většinou ho brzo rozbijete, protože to vybavení už je nějakým způsobem načaté, pokud je to teda starší vybavení a už jako volá po zkáze. A další věc, většinou to není vybavení úplně vhodné třeba pro začátečníka. To znamená, ten člověk se na to může trápit, většinou si vybírá podle ceny a ne podle toho, jakou velikost draka potřebuje, jakou velikost bordu potřebuje a potom většinou skončí na mrtvém bodě.
Takže je lepší se nechat poradit.
Určitě.
Dnes si povídáme o adrenalinových sportech, jako třeba snowkiting či skateboarding. Povídáme si s Lenkou Žurkovou, povídat si s ní budeme samozřejmě opět po písničce, nicméně připomínáme naši soutěžní otázku. My se vás ptáme, jestli je možné provozovat snowkiting i do kopce, jestli se dá právě jet i do kopce. Buď to ano nebo ne, tak to zkuste na telefonu 59 611 33 66, kdo odpoví správně a bude vylosován, tak získá krásné červené triko Českého rozhlasu Ostrava.
Koktejl aneb jak se nám žije.
Posloucháte stále středeční koktejl Českého rozhlasu Ostrava, dnes trošku sportovně zaměřený, protože naším hostem je Lenka Žurková z webového portálu Harakiri Kiteboarding.cz a povídáme si o takových hodně netradičních sportovních, možná i v úzovkách bláznivých sportech. My už jsme probrali tedy ten letní kiteboarding a teď se dostáváme k tomu zimnímu, tedy k tomu snowkitingu. Jsou tam nějaké odlišnosti, Lenko?
Zase je to podle finanční náročnosti každého klienta. Mm-hmm. Je tam vlastně rozdíl, může být mezi tím kitem na kiteboarding a kitem na snowkiting. Mm-hmm. To znamená mezi tím drakem s nafukovací náběžnou hranou nebo s tím komorovým typem.
Jinak se používají stejné. Dá se říct, že člověk, který se věnuje přes leto kiteboardingu, může se stejným vybavením provozovat i ten zimní snowkiting. Mimochodem, neprozrazujte odpověď na tu otázku, zda se dá na kitu v zimě i do kopce. My se na to ptáme našich posluchačů, telefon je 59 611 33 66, tak to přátelé, zkuste. To vybavení se asi liší pouze, co se oblečení týče, protože v létě je teplej a v zimě zase zima, tak člověk by asi na to měl být nějakým způsobem připravený. Mimochodem, co má takový snowkiter na sobě?
Pokud člověk lyžuje nebo provozuje nějaký zimní sport na sjezdovkách, je vlastně kromě trapezu kompletně vybavený. Mhm.
Takže pokud takové standardní oblečení na zimní sporty, na lyžování třeba.
kalhoty, normálně zimní bundu, rukavice, to, co člověk potřebuje na sjezdovce, a doporučuju přilbu. Věřím tomu, že už spousta lidí se umoudřilo a právě i na sjezdovkách přilbu používají. Na tom kajtu ji doporučuju 100%.
A v létě třeba, když se vrátíme k tomu kiteboardingu, tam je nutný asi nějaký neoprén? Nebo stačí plavky?
No, většinou v České republice, když fouká, tak je malinko chladnějc. Mm-hmm. A když člověk kajtuje, tak nekajtuje 10 minut, ale v té vodě je trochu díl. Takže doporučuji určitě, v České republice minimálně se v létě nosí šorťák, což je krátký neoprén, krátké rukávy, krátké nohavice. Jinak, když se jezdí do zahraničí, do tepla, tak stačí líkrový tričko a kraťasy. Tam je to spíš o tom, abyste se nespálil, než aby vám bylo zima. Přesně opak.
Lenko, jak vy jste vůbec přičichla k takovýmto adrenalinovým, trochu bláznivým sportům? No, jak jste se k tomu dostala?
Já bych to možná neměla říkat, abych se tím nepodrazila autoritu svých klientů, ale asi kdyby nebylo mého přítele, tak se k tomu třeba vůbec nedostanu.
Mm-hmm. A přítel, když už jsme toho, jak se k tomu dostal on?
Ten se k tomu dostal, ten pracoval ve firmě, která se zabývala prodejem takových těch adrenalinovějších sportů, to znamená, tady to byl snowboard, začínající wakeboarding, windsurfing. No a právě dotáhli jeden z prvních kajtů České republiky, tak jsme to šli tak nějakým způsobem otestovat, nějak se nám to zalíbilo. Navíc, když to měl prodávat, tak se to musel naučit, což bylo tehdy už harakiri, od toho taky už harakiri název a ten nám zůstal do teďka. No a když to začal provozovat on, tak jsem si říkala, přece nebudu sedět na zadku. Tehdy jsem se učila surfovat. A když už jsem to teda téměř skoro naučila, jako tak, že bych už si dobře zajezdila, tak zjistil, že by musel tahat strašně moc bebechů v autě, tak to všecko prodal a pořídili jsme kajty, od té doby vlastně jezdíme na kajty.
Mimochodem jste říkala vlastně, že jste se předtím ještě učila surfovat. Je důležitá taková nějaká už trochu příprava, třeba je důležité, aby ten člověk, který se chce naučit tedy kajtovat, tím vaším nářečím už něco uměl?
Tak já myslím, že každá zkušenost je něčemu dobrá. Třeba na ten windsurfing, lidi, co jezdí na surfu, tak znají vítr, znají některé zákonitosti, což třeba člověk, který v životě neseděl na lodi nebo na surfu, tak se to třeba nemá tak zažité třeba porivový vítr, jestli fouká nebo nefouká, jestli ten vítr stálý nebo ne. To stejné člověk, který v zimě jezdí na snowboardu nebo přes léto na wakeboardu, na vlastně za vlekem nebo za člunem, taky má zase další plus, protože už umí vlastně aspoň část toho prvku. Takže už to potom zkombinuje vlastně jenom s tím kajtem a v zimě snow kiting je pro takové lidi potom už brnkačka. Když zvládnou draka a nohy mají naučené ze sjezdovky, tak nemají za chvíli co řešit.
A řekněte mi, jak vůbec probíhá takový ten kurz, když se člověk chce naučit buď to snow kiting nebo kiteboarding. Jak to vůbec vypadá?
Tak
má při sobě někoho, kdo mu to pořádně vysvětluje, nebo případně se kterým jede na tom jednom kajtu, to asi ne?
Ne, to ne, ale myslím, že každý správný kurz by měl vypadat, nebo měl by mít duch, to znamená bezpečnost. Celý ten kurz by měl být otázka bezpečnosti, aby ten člověk si dokázal uvědomit, co ten kite dokáže. Ono, bavíme se přece jenom, je to adrenalinový sport. Jo? Jestli jsou to vysoce rizikové sporty, je ještě rok nazpátek se ten sport ani nedal pojistit, teď už se na to pojišťovny dívají trochu lépe. Ale pořád to spadá pod příčkou, ne do příčky, ale pod příčkou paraglidingu. A vzhledem k tomu, že mezi váma a tím drakem je většinou 20 až 30 metrů dlouhá nebo dlouhé šňůry, to znamená, ten vítr, který je u vás tam dole, je trochu jiný než třeba tam nahoře, tak ten člověk, pokud s tím nemá vůbec žádné zkušenosti a ty zkušenosti mu nikdo předtím, než s tím drakem začne manipulovat, neřekne, tak se může vystavit nějakému riziku samozřejmě. To znamená, ten kurz je o tom, aby se předali informace ohledně bezpečnosti, aby se člověk naučil toho draka řídit, startovat ho, bezpečně ho přistávat, dobře s ním manipulovat.
Takže
konečná fáze je samozřejmě jízda, ale to, co je předtím, je hodně důležité.
Já vím, že když člověk si chce skočit padákem, tak předtím následuje takový vlastně víkendový kurz, kde člověka učí tak trochu tu základní teorii a hlavně takové ty základní doskoky, aby se při tom dopadu na zem nepolámal nohy. Dá se tedy říct, že u vás to funguje stejně, nejdřív tedy teorie a teprve až poté ta praxe?
Určitě, samozřejmě. Vlastně první je krátká teorie, ústní, A potom je praxe s malýma cvičníma drakama, kde ten člověk nasimuluje všechno to, co bude potom provozovat s tím velkým drakem. To znamená, minimalizuje se pravděpodobnost, že by sám sebe nějakým způsobem zranil, nebo že by poškodil vybavení, které samozřejmě na druhém místě, první je to zdraví. Mm-hmm. Jakmile zvládá cvičného draka, nepadá mu na zem, jsem si většinou potom jistější v tom, že když vezme do ruky velkého draka, že k němu nemá příliš velký respekt. Mm-hmm.
Za jak dlouho se to dá naučit? Jak dlouho trvá takový standardní kurz?
Je to hrozně moc individuální. Mm-hmm. Tam je strašně moc aspektů, jak je ten člověk šikovný, jakou má momentální fyzičku, jak fouká. Je to ovlivněno právě těma to třema faktorama nejvíc asi mm-hmm. určitě.
Když už fouká dobře a člověk to umí, jak rychle se dá jet?
No, to je zase otázka. Teďka myslím, že tam doufám, že neposlouchá někdo, kdo to zná. Myslím, že by to že byl teďka nějaký rekord, nebo jeden z rekordů, nějakých 67 km za hodinu.
To už je velmi slušná rychlost.
To je rychle určitě, ale ty pády jsou potom pěkně hnusný, jsou jak na beton.
Není to je pravda. Takže já připomínám opět soutěžní otázku. My se vás, vážení a milí posluchači, ptáme, zda se dá provozovat snowkiting i do kopce. Odpovědi jsou možné dvě, buď to ano, nebo ne, ale pouze jedna z nich je správná. Tak to zkuste 59 611 33 66. Kdo správně odpoví a bude vylosován, tak od nás dostane tričko Českého rozhlasu Ostrava.
Koktejl Anet, jak se nám žije?
No, spíše, jak se žije našemu hostovi, tím hostem je Lenka Žurková z internetového portálu harakiri.kiteboarding.cz. Mimochodem, kdybyste ho chtěli navštívit, tak napíšete prostě harakiri, na tom asi není co zkazit, a teď se píše kiteboarding.cz. Tak Lenko, my jsme si už trošičku přiblížili i snowkiting, i kiteboarding. Mimochodem, probíhají nějaká soutěžní klání v těchto sportech, anebo je to spíše taková zábava individualistů?
No, už to zábava individualistů není. Je to na světové úrovni. To znamená, závody na Havaji nejsou žádnou výjimkou. Mm-hmm. Nechci říkat každoroční, ale myslím, že každoroční, protože kiteboarding se jako znamená kiteboarding právě zrodila potom na Havaji. Takže tam jsou každoročně závody. Jinak v jednotlivých státech jsou vlastně ty závody se pořád tak nějak střídají, že jsou pokaždé někde jinde. Mm-hmm. Teď proběhla minulý týden, nebo měla proběhnout minulý týden Austria Kiteboarding Cup, tak různě. Minulý rok proběhly i u nás první závody kiteboardingu. A ty nepadly úplně nejlépe, protože se strašně dlouho čekalo na vítr. Mm-hmm. A to je právě problém v té střední Evropě nějaké takové závady pořádat, protože vlastně pak se pořadatelé stávají jenom honcem, nebo jak to mám říct, ne honičem.
Prostě, že se čeká na vítr.
Že se čeká.
Honcem. No Lenko, a
na honičem.
Víceméně, v čem se soutěží, nebo co se hodnotí? Já si totiž nedovedu dost dobře představit prostě žebříček toho nej, prostě co je podstatné a co je nejlepší.
Ony se ty priority postupně mění. Mm-hmm. Je tomu rok a půl nebo dva roky nazpátek se soutěžilo ve freeridu, nebo pardon, ve freestylu a hang time, to znamená jak dlouho, nebo myslím, že timing ještě k tomu patřilo, to znamená prostě triky, česky řečeno, a výška skoku a doba, která se stráví ve vzduchu.
Aha, tak teď už je mi jasné, o co vlastně v tomto sportu jde, alespoň na té soutěžní úrovni. Mimochodem,
teď už to tak nejde.
Jasně, jo, teď už zase jde o co tady?
Teď už jde spíš, to jde hodně do toho freestylu, do toho vejku, to znamená vlastně...
Takové ty parádičky.
Ano, přesně tak. Mm-hmm. Vlastně drag je slouží od toho, aby se dojelo na místo, kde ten člověk má udělat nějaký trik. A dokonce ten drag musí být v takové pozici, 45 stupňů nesmí být výše. Mm-hmm. A vlastně v téhle té pozici ten drag by měl tahat minimálně a ten kajter by měl udělat ten trik vlastně bez pomocí tahu draka do výšky.
A jsou ty triky předepsané třeba jako v krasobruslení, anebo záleží opravdu na tom samotném jezdci?
Záleží na každém jezdci, co zvládne.
A pak na porotě, jak to hodnotí asi.
Přesně tak.
Mm-hmm. Máme jako my, jako Češi, už nějaké úspěchy třeba v tom mezinárodním klání? A nebo čekáme na nějaký pořádný?
Tak určitě se tady pár borců najde. On o tom možná jeden z borců neví, že teď ho tady oslovinu, že mu, že, že vůbec o něm budu mluvit. Jeden z nich je právě tady z Ostravy, jmenuje se Murphy a ten, to je dobrý jezdec. To je Šikula, ten se právě zúčastnil i World Cupu právě na Havaji, loni. Teď vyhrává menší i větší poháry na polských utkáních nebo kláních jako takových. Teď by měl odjet někde na do Brazílie, takže ten se snaží, tomu to jde hodně dobře a je šikovnej. Taky čeští rajdeři nebo z Harakiri týmu rajdeři se snaží a jsou ještě takový hodně mladí a myslím, že doufám, že úspěch teprve čeká.
To jsem rád, že jsme teďka zabrousili k tomu věku, protože od kolika let vůbec se dá provozovat tento sport, nebo jsou tam nějaká omezení třeba? Je to přece jen adrenalinový sport?
Určitě, nicméně ten trend jde dolů. To znamená, v České republice, když bych se podívala na kajtery, tak většinou věková skupina je od těch 25 let nahoru, už jenom z toho důvodu, že je to drahý sport.
Ano.
Že si její mladý teenager, pokud nemá zázemí z rodiny, nemůže jenom tak dovolit. Takže to je takovej původní trend, nebo trend obecně, ale na závodech se objevují čím dál mladší a mladší a čím je ten člověk mladší, tím většinou ty závodníky strká do kapsy, protože je to takovej gumák, který v tom vzduchu dokáže udělat neskutečné věci a člověk ani nestihne několikrát okem zaregistrovat, co ten člověk vůbec udělal.
Já bych se teď rád dostal k fyzické kondici, protože já, kdybych vás měl přes mikrofon nějak popsat, vy jste taková prostě subtilní, křehká dívka. A jak vůbec je důležitá fyzička při provozování tohoto sportu?
Tak určitě nějaká fyzička je tam potřeba. Na každý sport je třeba nějaká fyzička. Svaly nemám, mám trapez. Nejsem rider, který vydělal nějaké šílené věci ve vzduchu. Jsem spíš takovej jako uživatelský typ člověka. Takže sama vím, že nebudu dělat nějaký extra šílený parádičky. Ale když se podíváte na ridery, co jezdí, tak jsou to většinou šlachovití kluci.
Prostě sportovci.
No.
Je třeba trošičku posilovat třeba na ten sport? Mít nějakou tu sílu v rukou?
Když se podívám na kluky, co mám v týmu, tak mě přijdou, že jsou všichni taky mírně podvýživení. Ale není to samozřejmě pravidlem, jsou to normální chlapy, jako seš, nebo pardon, jako jste třeba vy, nebo kdokoliv jiný. Jsou to chlapy, co mají 65 kg, nebo jestli mají 105 kg. Rozdíl v tom je akorát, že potřebují trošku jinačí velikost draka, aby ten drak je utáhl.
No možná větší vítr.
A také větší vítr.
Tak já připomínám soutěžní otázku, protože je tady šance pro vás, vážení a milí posluchači, vyhrát tričko Českého rozhlasu Ostrava. My se ptáme, jestli je možné provozovat snowkiting i do kopce, tedy směrem nahoru. Volejte nám ještě jednou na telefon 59 611 33 66.
aneb Jak se nám žije.
Tak je 7 minut po hodině 10, vlastně už 8, protože nám dobíhá 8 minuta. No a to znamená, že je všední den, to znamená, že je tady koktejl, takové pravidelné koktejlové povídání s hostem, který má co říct. Já tady doufám, že ten náš dnešní host opravdu bude mít co říct. Já vám ho prozradím, je to Lenka Žurková. Lenko, já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak a Lenka je místní, je z Ostravy, říkám to dobře, nevážila moc dlouhou cestu sem k nám.
Jsem si z Ostravy teď, ale původně teda z Ostravy nejsem, jsem tady krátce.
A odkud jste původní, když jsme u toho?
No, to je dlouhá historie, ale tak poslední místo Kroměříž.
Času máme dost, takže na dlouhé historie klidně může ještě dneska dojít. A kde se vám líbilo víc, v Kroměříži nebo v Ostravě?
Asi v Ostravě.
Jo? Mm-hmm. A co vás tady nejvíce oslovuje?
Tak je to větší město a mám tady už asi možná více známí, než, než v Kroměříži, tak je tady už nějakou dobu studuju. Tak.
A v Kroměříži zase máte krásný zámek, náměstí, park.
No to jo, to je pravda.
Tak ale pojďme k tomu důležitému, proč jste vlastně tady. Já musím vysvětlit, jak jsem se vlastně k vám dopracoval, protože jednou za mnou byla kolegyně Valenartová, která mi dala telefon a říkala, že provozujete, nebo že se věnujete takovým zvláštním sportovním odvětvím, což mě zaujalo, a tak jsem si řekl, že by stálo za to vás pozvat do koktejlu. A my se teď dostáváme k těm odvětvím, doufám, že to řeknu dobře, kiteboarding a snowkiting. Je to tak?
Kiteboarding a snowkiting, vlastně je to de facto jedno odvětví. Mm-hmm. A má to všechno ten stejný základ, to znamená ten kiting.
Jasně. Teď byste se měla víceméně dostat do té pozice, že my všichni tomu vůbec nerozumíme, kteří vás posloucháme, a měla byste nám trošičku objasnit, co to vlastně je ten kiting a i ty předpony předtím.
No, ten snowkiting, kiteboarding, nebo landkiting, boogieing, nebo powerkiting, kitesurfing, všechno to má společný ten název kite. To znamená, vlastně je to jízda člověka nebo kitera za pomocí tažného draka, ředitelného tažného draka.
No, na čem by ten člověk měl jet tedy, když už jsme u toho?
No, právě podle toho, co chce dělat. Jestli chce dělat kiteboarding, nebo snowkiting, landkiting, dá si jezdit po vodě, na sněhu, na souši, na vodě se jezdí na takových malých prkínkách, nebo podle toho, jak je kdo jak těžkej. V zimě se jezdí na snowboardu, na bigfootech, na lyžích, na bruslích.
Vy máte... Různě.
Můj brácha se zajezdil i normálně, nebo landkiting klasický se zajezdil i na kole.
Teda,
no, jako trošku hardcore, ale přežil to netýská.
Vy vlastně tady prezentujete takový webový portál, který se jmenuje Harakiri Kiteboarding.cz, říkáte dobře. Tak pojďme začít tím kiteboardingem. Kdo to vlastně je ten kiteboarder? Říkám to dobře, nebo...
Kiteboarder. Mm-hmm.
Jo? Tak jak vypadá takový kiteboarder? Jaké vybavení používá a co vlastně dělá?
Tak myslím si, že kiteboarder může být jak ženská, tak chlap, jakéhokoliv věku, podle toho, jak se samozřejmě cítí. A jak vypadá jeho vybavení, tak potřebuje toho tažného draka. Ty jsou samozřejmě různé typy. Na kiteboarding se používají nejvíc typy draků nafukovacích. Ono je to teďka možná úplně pro lajky zase něco nového, tak třeba se k tomu dostaneme. A potřebuje k tomu trapez, je to takový bederní nebo sedací pás kolem těla, který pomáhá tomu kajterovi, aby celý ten tah toho draka nemusel držet pouze v rukou, ale měl to vlastně i zaháčené na těle. No a podle toho potom, na čem chce jezdit, to znamená nějaký to malý surfarský prkno nebo kajtový prkínko na vodu, na kterým se vlastně potom jezdí. Princip je úplně stejný jako u klasického jachtingu nebo windsurfingu, to znamená, dá se jezdit jak po větru, tak se dá jezdit i proti větru formou křižování.
Mm-hmm. Důležitý je tedy vítr. Já se musím přiznat, že už jsem asi něco podobného zahlédl v nějakých takových těch dokumentech v televizi, které se věnovaly adrenalinovým sportům, nicméně v reálu jsem ještě nic podobného neviděl. Kde se dá provozovat takový sport?
No, když bychom se bavili o kiteboardingu, tak Česká republika na tom není úplně nejlépe. Bohužel jsme stát, který nemá vůbec žádný moře a těch vodních ploch je u nás, příznivých vodních ploch je u nás hodně málo. To znamená, v České republice se pinožíme na takových těch placáčkách, jako je Nové Mlýny na Jižní Moravě, Nechranice, Rozkoš, ještě Lipno, ale jako je to celkem bída, no. Ten vítr tam není tak dobrý, jak by měl být, přístup do vody. Je to trošku větší možná adrenalin než někde jinde ve světě, protože člověk, než vleze do vody, tak si možná někdy užije trošku hardcore. No.
Potřebujete třeba k provozování tohoto sportu na těch přehradách a vodních nádržích nějaké speciální povolení, anebo je to sport jako každý jiný?
No, když to k nám přišlo poprvé, tak asi cirka 5 let nazpátek, tak nás naháněli na Nových Mlýnech policajti a říkali, že to máme stáhnout dolů a že to je zakázané. Tak jsme se tehdy ptali, jako, co je to zakázané, tak nám říkali a ukazovali toto, tak jsme řekli, až nám řeknete, co to je, tak my to teda přestaneme provozovat, ale zakázané to v České republice naštěstí ještě není, teda pokud to někdo nevymohl si nějakou věc, která by k tomu, dejme tomu, přispěla.
Já připomínám, že dnes si povídáme s Lenkou Žurkovou o netradičních sportovních odvětvích. Teď jsme probírali kiteboarding, určitě se k tomu ještě dostaneme. Nicméně, máme pro posluchače připravenou i soutěžní otázku. Co Lenko signalizuje? Ta jste tady na mě mávala. Proč pak nemáme?
Ještě ne, já myslím, že až trošku pozdějic.
No jenže my to těm posluchačům musíme prozradit, dobře, aby oni tak, celou tak hodinu pak mohli telefonovat. Jo. Já to řeknu, nebo vy to můžete říct vlastně.
No to se spíš z toho je tak nějak, asi tady spíš tady zimně, než tomu kiteboardingu letní.
Dobře, k tomu se dostaneme k snowkitingu, nicméně o soutěžní otázka zní.
Dobře, tak jestli
už
se...
Už můžu typovat prostě.
Dobře, jestli se na snowkitu dá jezdit do kopce.
Tak přátelé, zkuste si tipnout, jestli se na snowkitu dá jezdit do kopce. Možnosti jsou dvě, buď to ano, anebo ne. Tak nám zkuste zavolat na 59 611 33 66 z těch úspěšných posluchačů, z těch posluchačů, kteří budou správně odpovídat, pak vylosujeme jednoho a tomu pošleme tričko Českého rozhlasu Ostrava.
Koktejl aneb jak se nám žije.
Tak nejdříve vám připomenu, že hostem dnešního středečního koktejlu Českého rozhlasu Ostrava je Lenka Žurková z webového portálu Harakiri kiteboarding.cz. Doufám, že jsem to řekl dobře, Lenko, když tak mě opravte. My jsme se tady před písničkou trošku bavili o tom prvním z těch sportů, o tom kiteboardingu, tak bychom měli připomenout soutěžní otázku, která se týká sice toho zimního sportovního odvětví, které se jmenuje snowkiting, ale ta otázka je tady pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava, abyste měli nejvíce času zapojit do soutěže. My se ptáme, jestli jde při snowkitingu jezdit i do kopce. Říkám to dobře. Buď to ano, anebo ne, tak si zkuste tipnout a telefonujte na 59 611 33 66. Kdo bude úspěšný a bude vlosován, dostane tričko Českého rozhlasu Ostrava. Lenko, já se teď musím vrátit k tomu vybavení, které člověk potřebuje při provozování kiteboardingu. Vy jste hovořila o nějakých dracích. Jak bychom si takového draka měli představit? Co to vlastně je? Asi to nebude takový ten papírový, kterého si třeba děláme s dětmi na podzim.
No, vzhledem k tomu, že ten drak vás má táhnout, tak to určitě nebude ten papírový drak.
Tak jak to vypadá?
No, jak jsem říkala už na začátku, ti draci jsou různí podle toho, jaký typ draka využíváte. Když to budu brát obecně, tak dráčky je možné na kiteboarding používat od nejmenší velikostí, to znamená, dejme tomu, běžné velikosti ve světě jsou, dejme tomu, od 4 metrů do 18. A v České republice je to samozřejmě zúžený, protože tam, kde fouká méně, je potřeba většího draka a obráceně. Jak ten drak vypadá? Je to křídlo.
Je to tedy takový padák?
Je to, no, jak se to vezme? Dejme tomu na ten snowkite, je ten padák hodně podobný padáku na paragliding. To znamená, má otevřenou náběžku, otevřené komory, do kterých sám proudí vzduch. Pokud jsme se bavili o kiteboardingu, tak vzhledem k tomu, že se vlastně jezdí na vodě a kdyby ten drak spadl na tu vodu, tak by se utopil, protože vlastně ta náběžná hrana má otevřené díry,
ano.
To znamená, ta voda se napustí a utopí se. Takže na kiteboarding se používá jiné křídlo, který má vlastně nafukovací konstrukci, to znamená takový hlavní ván, a od toho jdou nafukovací spíry. Je to těžké to popsat takhle, jako jenom to obkecat. Nicméně vlastně tvoří to aerodynamické křídlo, které když spadne na vodu, tak plave, samo, nebo za pomocí samozřejmě kajtera se dá lehce odstartovat z vody. A samozřejmě lítá. No.
Mně přijde, že k provozování tohoto sportu je potřeba asi silný vítr.
No,
vy jste tady asi dost závislí na počasí.
No, to jsme. Je to vyloženě sport závislý na počasí. To znamená úplně ideální, když dobře fouká, svítí sluníčko, je teplo, je teplá voda. To právě bohužel, jak jsem říkala, Česká republika není úplně ideál. Takže nejlepší je, když fouká od těch 5 metrů za sekundu do těch 9 je pro kiting asi tak nejlepší větrný dosah.
A nemůže se třeba stát, že když fouká opravdu dobře, že se ten kiteboarder, ten člověk, který provozuje tento sport, vznese do oblak?
Jako no, to je cílem kiteboardingu samozřejmě. Nejenom to, že se na kite vlastně jezdí, ale podstatně lépe se s ním skáče, než třeba na windsurfingu. A windsurfing je sport tomu podobný, ale skoky se s tím dělat nedají určitě tak vysoké jako na kajtu.
Mně přijde, že je to velmi mladý sport, velmi mladé sportovní odvětví. Jaká je vlastně jeho historie?
No, historie, když bych opomenula, že už si staří Číňané stavili dráčky a pak se dělali různý výzkumní draci pro vojenské účely a podobně, tak kiteboarding jako takovej ve světě, já si to nedovoluju říct přesně, spíš odhadem. Myslím si, že to není starší záležitost než 10 let. A jako, která by byla propagovaná, o které by vědělo, nebo věděla širší veřejnost. A v České republice si dovoluju říct, že patříme jedni z prvních lidí, co vůbec ten kiteboarding v České republice začali vůbec dělat.
No, akorát v kterém roce to bylo?
A je to tak 5 let nazpět.
A kolik lidí odhadem se tedy tomuto sportu věnuje u nás v České republice?
S potěšením musím říct, že čím dál víc.
Tak to byla velmi, velmi, velmi dobrá odpověď tedy od vás, protože vy samozřejmě jste schopná je naučit. Jo, říkám to dobře.
No, člověka, já nevím, který, nebo věřím tomu, že ano.
Který se chce naučit, tak vy jste schopná ho samozřejmě k tomu připravit. Mimochodem, kolik stojí třeba takovéto kompletní vybavení? Když se bavíme o financích.
Je to hodně různé. Můžete si koupit Trabanta, můžete si koupit Audinu. To je úplně to stejné bledě modré.
A kdybych chtěl tedy toho Trabanta, kolik peněz bych potřeboval?
Já myslím, že se vlazete do 20 tisíc, ale bude to fakt Trabant. Tak jak.
A takový asi nedoporučujete?
Ne, nedoporučuju.
Ani v těch začátcích?
Ani v těch začátcích, protože když si pro začátek koupíte špatné vybavení, tak většinou ho brzo rozbijete. Protože to vybavení už je nějakým způsobem načaté, pokud je to teda starší vybavení a už jako volá po zkáze. A další věc, většinou to není vybavení úplně vhodné třeba pro začátečníka. To znamená, ten člověk se na to může trápit, většinou si vybírá podle ceny a ne podle toho, jakou velikost draka potřebuje, jakou velikost bordu potřebuje a potom většinou skončí na mrtvém bodě.
Takže je lepší si nechat poradit.
Určitě.
Dnes si povídáme o adrenalinových sportech, jako třeba snowkiting či skateboarding. Povídáme si s Lenkou Žurkovou, povídat si s ní budeme samozřejmě opět po písničce. Nicméně připomínáme naši soutěžní otázku. My se vás ptáme, jestli je možné provozovat snowkiting i do kopce, jestli se dá právě jet i do kopce. Buď to ano nebo ne, tak to zkuste na telefonu 59 611 33 66. Kdo odpoví správně a bude vylosován, tak získá krásné červené triko Českého rozhlasu Ostrava.
Koktejl aneb jak se nám žije.
Posloucháte stále středeční koktejl Českého rozhlasu Ostrava, dnes trošku sportovně zaměřený, protože naším hostem je Lenka Žurková z webového portálu Harakiri Kiteboarding.cz a povídáme si o takových hodně netradičních sportovních, možná i v úzovkách bláznivých sportech. My už jsme probrali tedy ten letní kiteboarding a teď se dostáváme k tomu zimnímu, tedy k tomu snowkitingu. Jsou tam nějaké odlišnosti, Lenko?
Zase je to podle finanční náročnosti každého klienta. Je tam vlastně rozdíl, může být mezi tím kitem na kiteboarding a kitem na snowkiting. To znamená mezi tím drakem s nafukovací náběžnou hranou nebo s tím komorovým typem.
Jinak se používají stejné. Dá se říct, že člověk, který se věnuje přes leto kiteboardingu, může se stejným vybavením provozovat i ten zimní snowkiting. Mimochodem, neprozrazujte odpověď na tu otázku, zda se dá na kitu v zimě i do kopce. My se na to ptáme našich posluchačů, telefon je 59 611 33 66, tak to přátelé, zkuste. To vybavení se asi liší pouze, co se oblečení týče, protože v létě je teplej a v zimě zase zima, tak člověk by asi na to měl být nějakým způsobem připravený. Mimochodem, co má takový snowkiter na sobě?
Pokud člověk lyžuje nebo provozuje nějaký zimní sport na sjezdovkách, je vlastně kromě trapezu kompletně vybavený.
Takže pokud takové standardní oblečení na zimní sporty, na lyžování třeba.
kalhoty, normálně zimní bundu, rukavice, to, co člověk potřebuje na sjezdovce, a doporučuji přilbu. Věřím tomu, že už spousta lidí se umoudřilo a právě i na sjezdovkách přilbu používají. Na tom kajtu ji doporučuji 100%.
A v létě třeba, když se vrátíme k tomu kiteboardingu, tam je nutný asi nějaký neoprén? Nebo stačí plavky?
No, většinou v České republice, když fouká, tak je malinko chladnic. A když člověk kajtuje, tak nekajtuje 10 minut, ale v té vodě je trochu díl. Takže doporučuji určitě, v České republice minimálně se v létě nosí šorťák, což je krátký neoprén, krátké rukávy, krátké nohavice. Jinak, když se jezdí do zahraničí, do tepla, tak stačí líkrový tričko a kraťasy. Tam je to spíš o tom, abyste se nespálil, než aby vám bylo zima. Přesně opak.
Lenko, jak vy jste vůbec přičichla k takovýmto adrenalinovým, trochu bláznivým sportům? No, jak jste se k tomu dostala?
Já bych to možná neměla říkat, abych se tím nepodrazila autoritu svých klientů, ale asi kdyby nebylo mého přítele, tak se k tomu třeba vůbec nedostanu.
A přítel, když už na to, jak se k tomu dostal on?
Ten se k tomu dostal, ten pracoval ve firmě, která se zabývala prodejem takových těch adrenalinovějších sportů, to znamená, tady to byl snowboard, začínající wakeboarding, windsurfing. No a právě dotáhli jeden z prvních kajtů do České republiky, tak jsme to šli tak nějakým způsobem otestovat, nějak se nám to zalíbilo. Navíc, když to měl prodávat, tak se to musel naučit, což bylo tehdy už harakiri, od toho taky už harakiri název a ten nám zůstal do teďka. No a když to začal provozovat on, tak jsem si říkala, přece nebudu sedět na zadku. Tehdy jsem se učila surfovat. A když už jsem to teda téměř skoro naučila, jako tak, že bych už si dobře zajezdila, tak zjistil, že by musel tahat strašně moc bebechů v autě, tak to všecko prodal a pořídili jsme kajty, od té doby vlastně jezdíme na kajty.
Mimochodem jste říkala vlastně, že jste se předtím ještě učila surfovat. Je důležitá taková nějaká už trochu příprava, třeba je důležité, aby ten člověk, který se chce naučit tedy kajtovat, tím vaším nářečím už něco uměl?
Tak já myslím, že každá zkušenost je něčemu dobrá. Třeba na ten windsurfing, lidi, co jezdí na surfu, tak znají vítr, znají některé zákonitosti, což třeba člověk, který v životě neseděl na lodi nebo na surfu, tak si to třeba nemá, tak nemá to tak zažité, nemá tak zažitý třeba porivový vítr, jestli fouká nebo nefouká, jestli ten vítr stálý nebo ne. To stejné člověk, který v zimě jezdí na snowboardu nebo přes léto na wakeboardu, na vlastně za vlekem nebo za člunem, taky má zase další plus, protože už umí vlastně aspoň část toho prvku. Takže už to potom zkombinuje vlastně jenom s tím kajtem a v zimě snow kiting je pro takové lidi potom už brnkačka. Když zvládnou draka a nohy mají naučené ze sjezdovky, tak nemají za chvíli co řešit.
A řekněte mi, jak vůbec probíhá takový ten kurz, když se člověk chce naučit buď to snow kiting nebo kiteboarding. Jak to vůbec vypadá?
Tak
má při sobě někoho, kdo mu to pořádně vysvětluje, nebo případně se kterým jede na tom jednom kajtu, to asi ne?
Ne, to ne, ale myslím, že každý správný kurz by měl vypadat, nebo měl by mít duch, to znamená bezpečnost. Celý ten kurz by měl být otázka bezpečnosti, aby ten člověk si dokázal uvědomit, co ten kite dokáže. Ono, bavíme se, přece jenom je to adrenalinový sport. Jo? Jestli jsou to vysoce rizikové sporty, je ještě rok nazpátek se ten sport ani nedal pojistit, teď už se na to pojišťovny dívají trochu lépe. Ale pořád to spadá pod příčkou, ne do příčky, ale pod příčkou paraglidingu. A vzhledem k tomu, že mezi váma a tím drakem je většinou 20 až 30 metrů dlouhá nebo dlouhé šňůry, to znamená, ten vítr, který je u vás tam dole, je trochu jiný než třeba tam nahoře, tak ten člověk, pokud s tím nemá vůbec žádné zkušenosti a ty zkušenosti mu nikdo předtím, než s tím drakem začne manipulovat, neřekne, tak se může vystavit nějakému riziku samozřejmě. To znamená, ten kurz je o tom, aby se předali informace ohledně bezpečnosti, aby se člověk naučil toho draka řídit, startovat ho, bezpečně ho přistávat, dobře s ním manipulovat.
Takže
konečná fáze je samozřejmě jízda, ale to, co je předtím, je hodně důležité.
Já vím, že když člověk si chce skočit padákem, tak předtím následuje takový vlastně víkendový kurz, kde člověka učí tak trochu tu základní teorii a hlavně takové ty základní doskoky, aby se při tom dopadu na zem nepolámal nohy. Dá se tedy říct, že u vás to funguje stejně, nejdřív tedy teorie a teprve až poté ta praxe?
Určitě, samozřejmě. Vlastně první je krátká teorie, ústní, A potom je praxe s malýma cvičníma drakama, kde ten člověk nasimuluje všechno to, co bude potom provozovat s tím velkým drakem. To znamená, minimalizuje se pravděpodobnost, že by sám sebe nějakým způsobem zranil, nebo že by poškodil vybavení, které samozřejmě na druhém místě, první je to zdraví. Mm-hmm. Jakmile zvládá cvičného draka, nepadá mu na zem, jsem si většinou potom jistější v tom, že když vezme do ruky velkého draka, že k němu nemá příliš velký respekt. Mm-hmm.
Za jak dlouho se to dá naučit? Jak dlouho trvá takový standardní kurz?
Je to hrozně moc individuální. Mm-hmm. Tam je strašně moc aspektů, jak je ten člověk šikovný, jakou má momentální fyzičku, jak fouká. Je to ovlivněno právě těma to třema faktorama nejvíc asi mm-hmm. určitě.
Když už fouká dobře a člověk to umí, jak rychle se dá jet?
No, to je zase otázka. Teďka myslím, že tam doufám, že neposlouchá někdo, kdo to zná. Myslím, že by to že byl teďka nějaký rekord, nebo jeden z rekordů, nějakých 67 km za hodinu.
To už je velmi slušná rychlost.
To je rychle určitě, ale ty pády jsou potom pěkně hnusný, jsou jak na beton.
Není to je pravda. Takže já připomínám opět soutěžní otázku. My se vás, vážení a milí posluchači, ptáme, zda se dá provozovat snowkiting i do kopce. Odpovědi jsou možné dvě, buď to ano, nebo ne, ale pouze jedna z nich je správná. Tak to zkuste 59 611 33 66. Kdo správně odpoví a bude vylosován, tak od nás dostane tričko Českého rozhlasu Ostrava.
Koktejl Anet, jak se nám žije?
No, spíše, jak se žije našemu hostovi, tím hostem je Lenka Žurková z internetového portálu harakiri.kiteboarding.cz. Mimochodem, kdybyste ho chtěli navštívit, tak napíšete prostě harakiri, na tom asi není co zkazit, a teď se píše kiteboarding.cz. Tak Lenko, my jsme si už trošičku přiblížili i snowkiting, i kiteboarding. Mimochodem, probíhají nějaká soutěžní klání v těchto sportech, anebo je to spíše taková zábava individualistů?
No, už to zábava individualistů není. Je to na světové úrovni. To znamená, závody na Havaji nejsou žádnou výjimkou. Mm-hmm. Nechci říkat každoroční, ale myslím, že každoroční, protože kiteboarding se jako znamená kiteboarding právě zrodila potom na Havaji. Takže tam jsou každoročně závody. Jinak v jednotlivých státech jsou vlastně ty závody se pořád tak nějak střídají, že jsou pokaždé někde jinde. Mm-hmm. Teď proběhla minulý týden, nebo měla proběhnout minulý týden Austria Kiteboarding Cup, tak různě. Minulý rok proběhly i u nás první závody kiteboardingu. A ty nepadly úplně nejlépe, protože se strašně dlouho čekalo na vítr. Mm-hmm. A to je právě problém v té střední Evropě nějaké takové závady pořádat, protože vlastně pak se pořadatelé stávají jenom honcem, nebo jak to mám říct, ne honičem.
Prostě, že se čeká na vítr.
Že se čeká.
Honcem. No Lenko, a
na honičem.
Víceméně, v čem se soutěží, nebo co se hodnotí? Já si totiž nedovedu dost dobře představit prostě žebříček toho nej, prostě co je podstatné a co je nejlepší.
Ony se ty priority postupně mění. Mm-hmm. Je tomu rok a půl nebo dva roky nazpátek se soutěžilo ve freeridu, nebo pardon, ve freestylu a hang time, to znamená jak dlouho, nebo myslím, že timing ještě k tomu patřilo, to znamená prostě triky, česky řečeno, a výška skoku a doba, která se stráví ve vzduchu.
Aha, tak teď už je mi jasné, o co vlastně v tomto sportu jde, alespoň na té soutěžní úrovni. Mimochodem,
teď už to tak nejde.
Jasně, jo, teď už zase jde o co tady?
Teď už jde spíš, to jde hodně do toho freestylu, do toho vejku, to znamená vlastně
takové ty parádičky.
Ano, přesně tak. Mm-hmm. Vlastně drag je slouží od toho, aby se dojelo na místo, kde ten člověk má udělat nějaký trik. A dokonce ten drag musí být v takové pozici, 45 stupňů nesmí být výše. Mm-hmm. A vlastně v téhle té pozici ten drag by měl tahat minimálně a ten kajter by měl udělat ten trik vlastně bez pomocí tahu draka do výšky.
A jsou ty triky předepsané třeba jako v krasobruslení, anebo záleží opravdu na tom samotném jezdci?
Záleží na každém jezdci, co zvládne.
A pak naproti, jak to hodnotí asi.
Přesně tak.
Mm-hmm. Máme jako my, jako Češi, už nějaké úspěchy třeba v tom mezinárodním klání? A nebo čekáme na nějaký pořádný?
Tak určitě se tady pár borců najde. On o tom možná jeden z borců neví, že teď ho tady oslovinu, že mu, že, že vůbec o něm budu mluvit. Jeden z nich je právě tady z Ostravy, jmenuje se Murphy a ten, to je dobrý jezdec. To je Šikula, ten se právě zúčastnil i World Cupu právě na Havaji, loni. Teď vyhrává menší i větší poháry na polských utkáních nebo kláních jako takových. Teď by měl odjet někde na do Brazílie, takže ten se snaží, tomu to jde hodně dobře a je šikovnej. Taky čeští rajdeři nebo z Harakiri týmu rajdeři se snaží a jsou ještě takový hodně mladí a myslím, že doufám, že úspěch teprve čeká.
To jsem rád, že jsme teďka zabrousili k tomu věku, protože od kolika let vůbec se dá provozovat tento sport, nebo jsou tam nějaká omezení třeba? Je to přece jen adrenalinový sport?
Určitě, nicméně ten trend jde dolů. To znamená, v České republice, když bych se podívala na kajtery, tak většinou věková skupina je od těch 25 let nahoru, už jenom z toho důvodu, že je to drahý sport.
Ano.
Že si její mladý teenager, pokud nemá zázemí z rodiny, nemůže jenom tak dovolit. Takže to je takovej původní trend, nebo trend obecně, ale na závodech se objevují čím dál mladší a mladší a čím je ten člověk mladší, tím většinou ty závodníky strká do kapsy, protože je to takovej gumák, který v tom vzduchu dokáže udělat neskutečné věci a člověk ani nestihne několikrát okem zaregistrovat, co ten člověk vůbec udělal.
Já bych se teď rád dostal k fyzické kondici, protože já, kdybych vás měl přes mikrofon nějak popsat, vy jste taková prostě subtilní, křehká dívka. A jak vůbec je důležitá fyzička při provozování tohoto sportu?
Tak určitě nějaká fyzička je tam potřeba. Na každý sport je třeba nějaká fyzička. Svaly nemám, mám trapez. Nejsem rider, který vydělal nějaké šílené věci ve vzduchu. Jsem spíš takovej jako uživatelský typ člověka. Takže sama vím, že nebudu dělat nějaký extra šílený parádičky. Ale když se podíváte na ridery, co jezdí, tak jsou to většinou šlachovití kluci.
Prostě sportovci.
No.
Je třeba trošičku posilovat třeba na ten sport? Mít nějakou tu sílu v rukou?
Když se podívám na kluky, co mám v týmu, tak mě přijdou, že jsou všichni taky mírně podvýživení. Ale není to samozřejmě pravidlem, jsou to normální chlapy, jako seš, nebo pardon, jako jste třeba vy, nebo kdokoliv jiný. Jsou to chlapy, co mají 65 kg, nebo jestli mají 105 kg. Rozdíl v tom je akorát, že potřebují trošku jinačí velikost draka, aby ten drak je utáhl.
No možná větší vítr.
A také větší vítr.
Tak já připomínám soutěžní otázku, protože je tady šance pro vás, vážení a milí posluchači, vyhrát tričko Českého rozhlasu Ostrava. My se ptáme, jestli je možné provozovat snowkiting i do kopce, tedy směrem nahoru. Volejte nám ještě jednou na telefon 59 611 33 66.
To byla další písnička, která snad udělala radost dnešnímu hostovi. Zpíval nám Phil Collins a zpíval pro Lenku Žurkovou z webového portálu harakiri.kiteboarding.cz. Dneska se povídáme o takových trochu adrenalinových sportech, jako snowkiting a kiteboarding. Snad jsme se o nich dozvěděli vše podstatné. Nicméně, abych se vás, Lenko, měl zeptat, co vás čeká v nejbližší době, jestli budete organizovat třeba nějakou soutěž, nějaké závody, jak to vypadá?
Tak s závodama...
Asi máme po té letní sezóně a před námi je to zimní.
Končí pomaličku letní sezóna, ti, co nestihli, tak se snaží tu letní sezónu ještě nějakým způsobem dohnat. Nicméně zima tady si myslím bude za chviličku. A každým rokem děláme takové prezentační akce pro veřejnost, aby jsme právě trošku zpropagovali ten sport, aby se dostal víc do podvědomí lidí. Myslím, že se nám to zatím daří. A stejně tak jako loni připravujeme i letos na zimu snowkiteovou akci. Jak se bude jmenovat, to je ještě ne ve hvězdách, ale v konceptu.
Ale určitě víte, kdy bude.
Bude určitě v lednu. Který termín to bude vyhlášeno v průběhu následujících dvou měsíců. To vám dáme určitě vědět. A přesný termín se taky samozřejmě hodně soustředí na to, jestli bude, jaké bude počasí, jak napadne sníh. Loni jsme na sníh čekali poměrně dost dlouho, takže doufáme, že tentokrát na sebe zima nenechá dlouho čekat.
No a mimochodem, kde se ta akce bude konat?
Bude se konat v Oderských vrších na severní Moravě.
Tak to je kousíček.
Je to kousíček. Moravská brána, vyfukuje tam téměř furt. Takže myslím si, že o snowkiting v praxi nebude nouze. No a jestli bych mohla, tak protože tu akci chci připravit, nebo chceme jako tým připravit ještě ve větší, než byla loni, a myslím si, že loni na to, že to byla první a dovoluji si říct největší snowkiteová akce vůbec v České republice, tak bych tímto se dovolila nějakým způsobem pozeptat všech zájemců, kdo by s námi chtěli
spolupracovat nějakým
samozřejmě,
způsobem.
Co by s námi chtěli spolupracovat, co by měli zájem o buď mediální nebo sponzorské partnerství.
Tak se podívají na vaše stránky.
Určitě, ať se mrknou, jestli se jim to bude líbit. Rádi přijmeme jakýkoliv kontakt.
Takže ještě jednou www.harakiri.kiteboarding.cz, tam asi najdou vše podstatné a důležité informace. Lenko, my se musíme vrátit k naší soutěži, protože dnešní koktejl pomalu ale jistě končí a nemůže skončit bez toho, aniž bychom se věnovali naší soutěži. My jsme se ptali, jestli se dá provozovat snowkiting i do kopce. Dá anebo nedá?
No samozřejmě, že se dá.
Takže dá se jezdit do kopce. My musíme říct, a to vás musím pochválit, vážení a milí posluchači, že jste všichni, kteří zavolali, odpověděli dobře. A z těch správných odpovědí teď Lenka vylosuje jednoho, který od nás získá tričko.
Tak já teda ho zašátrám, ať se nekoukám. Tak, mizerová Božena z Frenštátu pod Radoštem.
Tak, paní Božence, gratulujeme, získala od nás krásné červené tričko Českého rozhlasu Ostrava. Lenko, vám poděkuji za účast v koktejlu, děkuji, že jste si udělala čas, doufám a věřím, že se nevidíme naposled.
Děkuji
taky za pozvání do těch Oderských vrchů, určitě jsme tam rád pojedu podívat, protože bych to chtěl vidět v akci, jak to vůbec vypadá.
Jste srdečně zván.
Mimochodem, mají třeba kajteři nějaký takový speciální pozdrav?
Aloha.
Aloha?
Aloha, to je havajský pozdrav.
Aloha. Tak tady aloha někdy. Děkuji moc, naslyšenou.
Já taky, naschle.
Koktejl aneb jak se nám žije. Po životním stylu na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava každý všední den po 10. hodině.